hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 20-yanvar seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi otishmada Qirg'iziston chegarachilarini aybladi. Afg'onistonda Muhammad Payg'ambar karikaturasi chop etilgan jurnalga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov bugun Osiyo Kubogida Yaponiya-Iordaniya o'yinini boshqaradi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston 18-yanvar kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasida ro'y bergan otishmada Qirg'iziston chegarachilarini aybladi. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga asoslanib, podrobno.uz nashri xabar berdi. Qo'mita bayonotida Qirg'iziston Davlat chegara xizmati tomonidan 19-yanvar kuni berilgan ma'lumotlar haqiqatga mos emasligi va chegaradagi otishma Qirg'iz chegarachilari aybi bilan ro'y bergani aytiladi. O'zbekiston tomonining qayd etishicha, Qirg'iziston harbiylari chegarani buzib o'tib, O'zbekiston hududida bo'lgan o'zbek ovchilariga qarata o't ochishgan. Ovchilarning biriga yaralangani, ularning ov miltiqlari Qirg'iziston chegarachilari tomonidan olib qo'yilgani aytilmoqda. Eslatamiz, Qirg'iziston davlat chegara xizmati tomonidan 19-yanvar kuni ertalab berilgan ma'lumotda o'zbekistonlik ovchilar noqonuniy tarzda Qirg'iziston hududiga o'tgani aytiladi. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni ma'lumotiga ko'ra, qurolni topshirib taslim bo'lish talabiga bo'ysunmagan ovchilarning biri birinchi bo'lib chegarachilarga qarata o't ochgan. Qayd etish joiz, uzunligi 1378 kilometrga teng o'zbek-qirg'iz chegarasida otishmalar tez-tez ro'y berib turadi. Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar kuchayayotgan va qurbonlar soni ortayotgan bir paytda Moskva va Kiyev bir-birini ayblashda davom etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Krasin Kiyev hukumatini bo'hronni qurol ishlatish orqali hal qilishga harakat qilayotganlikda aybladi. 19-yanvar kuni qilgan chiqishida rasmiy bunday harakatlar Ukraina davlati uchun qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Ayni damda Ukraina armiyasi rasmiylari 19-yanvar kuni 700 ga yaqin rossiyalik harbiy rossiyaparast ayirmachilarga ko'maklashish uchun Ukraina sharqiga kirganini bildirmoqdalar. Ayblovlar Ukraina kuchlari va ayirmachilar o'rtasida Donetsk aeroporti uchun davom etayotgan to'qnashuvlar kuchayayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherini Ukraina sharqidagi vaziyat o'tgan haftaga qaraganda yomonlashganini aytdi. Shuningdek, rasmiy Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan joriy etgan sanksiyalari Moskva Minsk shahrida ayirmachi bo'hronga barham berish bo'yicha erishilgan kelishuvga amal qilmaguncha yumshatilmasligini bildirdi. Afg'oniston sharqida bir necha yuz kishilik olomon Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnalida Muhammad Payg'ambar karikaturasining chop etilishiga qarshi namoyishga chiqdi. 19-yanvar kuni Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida o'tgan namoyishga yig'ilganlar Fransiya bayrog'ini yoqib, Fransiyaga o'lim kabi hayqiriqlar bilan o'z noroziligini bildirishgan. Namoyishlar Fransiyaning Kobuldagi elchiligi yopishni va Parij hukumatini musulmonlardan kechirim so'rashini talab qilishgan. Shu kabi norozilik namoyishi dushanba kuni Eron poytaxti Tehronda ham bo'lib o'tgani aytilmoqda. Charlie Hebdo jurnalining so'nggi sonida Muhammad Payg'ambar deb aytilgan avtoda holdagi kimsaning ko'zda yosh bilan "Men Charlieman" yozuvini ushlab turgan aks etgan. 7-yanvar kuni mazkur satirik jurnalning Parijdagi ofisiga uyushtirilgan hujumda 12 kishi, jumladan jurnal tahririyatidan bir nechta kishi halok bo'lgan edi. "Men Charlieman" slogani dunyo bo'ylab ushbu hujum qurbonlari xotirasini yodga olmoqchi bo'lganlar tomonidan keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov Avstraliyada o'tayotgan Osiyo Kubogi musobaqasida Yaponiya va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi guruh uchrashuvini boshqaradi. D guruhida so'nggi tur doirasida o'tadigan ushbu uchrashuv 20-yanvar kuni Melburn shahrida bo'lib o'tadi. Uchrashuv qizg'in tusda o'tishi kutilmoqda. Ikkinchi turdan so'ng 3 ochko to'plagan Iordaniya chorak final bosqichiga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Yaponiyani mag'lub etishi kerak bo'ladi. Ayni damda 6 ochko bilan D guruhida peshqadam bo'lgan Yaponiyaga esa chorak finalga chiqish uchun durang natijasi ham kifoya qiladi. Aziz tinglovchilarimizga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yagona bir soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, mulohaza yuritadigan, balki bevosita jonli efirda fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Hamkasblarim sizni bevosita jonli studiyaga ulashadi va siz, demak, jonli efirda fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekistonda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi va mamlakat aholisiga prezidentlikka da'vo qilayotgan o'zbekistonlik siyosatchilar ro'yxati e'lon qilindi. Siz prezidentlikka nomzodlarni taniysizmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Eslatamiz, dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring, YouTube portalimizga kiring, www.youtube.com / Ozodlik radiosi, bu YouTube'dagi manzilimiz, bizni o'sha yerda jonli eshitishingiz mumkin, Facebook'da va Odnoklassnikida kuzating, hamda dasturimizni turli mobil, demak, uskunalar orqali eshitish imkoniyatiga egasiz, sun'iy yo'ldoshda ham borligimizni unutmang. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli studiyaga ulanib fikr bildiring. Demak, prezidentlikka nomzodlaringizni taniysizmi? Bugungi muloqotimiz mavzusi ana shu savolga bag'ishlandi. Zotan, o'tgan hafta O'zbekiston Markaziy saylov qo'mitasi mamlakatda 29 mart kuniga belgilangan navbatdagi prezident saylovlari uchun nomzodlarni rasman ro'yxatga olish jarayoni boshlanganini e'lon qildi. 15 yanvar kuni birinchilardan bo'lib liberal demokratlar mamlakatning 23 yildan beri prezidentlik kursisini egallab kelayotgan iqtidordagi prezident Islom Karimov nomzodini yana bir muddatga, bu gal endi 5 yillik muddatga prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdilar. Ertasi kuni, demak, Xalq demokratik partiyasi o'z yetakchisi Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligi uchun rasman nomzod qilib ko'rsatdi. Keyingi 2 kun davomida Milliy tiklanish, Adolat, Sotsial-demokratik partiyalari ham o'z nomzodlarini rasman prezidentlikka ko'rsatdilar va hozir suhbatimiz bo'layotgan ayni paytda, demak, O'zbekistonda 4 rasmiy partiyadan 4 rasmiy nomzod mavjud. Bu hali oxiri emas, balki yana bu nomzodlar safi kengayib, ular safiga balki xotin-qizlar vakillaridan ham birortasi qo'shilishi
har qalay O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra har bir fuqaro agar yoshi to'g'ri kelsa o'z lavozimini ilgari surishi mumkin.
O'z nomzodini ilgari surishi mumkin. Demak, nomzodlar ro'yxati kengayishi mumkin. Zotan O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq saylovlarga 20 kun qolganga qadar, adashmasam, prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni davom etadi. Demak, bugungi suhbatimizda ana shu hozircha